Vi har hørt Vamp med melodien Natt. Da skal vi høre Eva Wiel Skram. Du er alt jeg trenger.
Ja, da fortsetter vi. Vær så god, Jensen.
Tusen takk, jeg er rett. Det er kommet til diskusjonspunkt 13, og del 4 supplerende dokumentasjon. Jeg skal snakke litt, og jeg skal også argumentere litt knyttet til betydningen av kommunens arealplaner uten å gå over streken for prosedyret. Men jeg er nødt til å si litt først om... Jeg føler jeg får behov for å si noen ord først om det som Scandic har anført i den saken om arealplaner, planeringsplaner eller kommuneplaner fastsatt etter plan- og bygningsloven, fordi det har vært litt forvirrende for denne siden. Fordi frem til egentlig innledningsforedraget til advokat Puttekau, så har Scandic, slik vi oppfatter, nok så klart påberopt reguleringsplan som et selvstendig grunnlag for å kreve avgifter, i hvert fall for parkeringsplassen. At hjemmen for å innkreve avgifter følger av arealplan, og at arealplan går foran etter friluftslovens paragraf 19. Jeg føler bare behov for å lese et par dokumenter som Scandic har sendt, som man nettopp tar til ordet. Jeg skal vise retten til side 1621 først. Et brev til Nordkapp kommune, 6. april 2020. Kommentarer til henvendelse fra Norsk Friluftsliv. Og så vi hopper ned 1, 2, 3 til 4. avsnitt i dette brevet på denne siden. Parkeringsplassen på Nordkapplatået er regulert til parkeringsformål både i reguleringsplanen fra 2000 og planen fra 2019. Inntil fylkesmannen omgjør det ugyldige vedtaket etter reguleringsplanen fra 2019 til side, så er reguleringsplanen fra 2000 hjemmelsgrunnlag for bruken av parkeringsplassen. Det er ingen rettslig relevant forskjell mellom planene, fordi det avgjørende er at området er vedtatt regulert parkeringsformål. Scandic har som kjent lagt om avgiftsinnkrevningen, og søknad om nytt løyve gjelder områder som ikke er regulert til parkering. Vilkårene satt for bruk av parkeringsplassen har hjemmel i reguleringsplan som stadfester at parkering er eneste lovlige bruk, og det fremgår av friluftslovens paragraf 19 at utøvelse av allemannsretten er lov gjennom de begrensninger som følger av annen lovgivning eller at forskrifter gir de medhold av lov. Det er sikkert at reguleringsplanen følger av annen rådgivning, det skal stå lovgivning der. Den bruk reguleringsplassen tillater kan derfor utøves uten hinder av friluftsloven. Og spørsmålet om et område er innmark eller utmark er ikke relevant, og det foreligger ingen løyveplikt. Og så går man inn på diskusjonen som en pensjonert høyesterettsadvokat, Karsten Dikeres, har fremført. Men jeg går ikke inn på det. Poenget kommer også tydelig frem på side 1856. Det er, skal vi se bare hvilket dokument dette her var. Det er et brev, hvis vi ser på side 1851, så er det et brev fra Scandic til, eller Selmer, til fylkesmann i Troms og Finnmark, 3. november 2020, supplering av Scandics klage på avslått løyve. Og hvis vi lar tilbake til side, hva var det jeg sa, 1856, her går advokat Luttekø og advokat Rørvik litt amok på den betenkningen som Linnet og Co-advokatfirma skrev om parkeringsavgifter på Nordkapp i dette brevet til statsforvalteren mens klagesaken pågikk. Og hvis dette kan se i andre kulepunktet, så står det at Jensen anfører likevel at et brev fra departementet i 2011 må tillegges betydelig vekt, fordi det uttales at en vurdering av innmark og utmark beror på terrengets beskaffenhet og ikke reguleringsstat. Det er opplagt riktig, jf. Friluftslovens paragraf 1a. Det er imidlertid ikke spørsmålet. Det er ikke grunn til å gjøre en vurdering av innmark og utmark når annen lovgivning, parentes, reguleringsplan, hjemler rett til å drive parkering på parkeringsplassen, jf. Friluftslovens paragraf 19. Og så hopper vi ned til 1, 2, 3. kulepunkt. Samtlige uttalelser Jensen viser til i punkt 5.4 på side 13 gjelder spørsmålet om innmark og utmark. Jensen står her inn på åpne dører. 5 av de påståtte relevante uttalelsene er fra før år 2000, da det ble vedtatt en reguleringsplan for Nordkapp. Sånn som jeg leste her, særlig i kombinasjon med det forrige brevet, så er Scandic temmelig klar på at reguleringsplanen i seg selv er avgjørende. Og innmark og utmark er ikke relevant fordi området er regulert til parkering. Men det som gjør meg litt forvirret, er at Scandic også påberoper at de samme områder er innmark etter friluftslovens paragraf 1a, og at det er skille mellom innmark og utmark som er avgjørende for om paragraf 14 kommer til anvendelse. Og da vil jeg vise retten til to dokumenter. Så først går til 15.12. Det er det her er et litt eldre brev. Det her er et brev fra så det er på 15.11, så det er 24. januar 2020. Og på side 15.12, ja, bakgrunnen for det her er at Scandic har søkt om løyve 8. desember, og formannskapet har i forbindelse med saksbehandlingen vedtatt at tidligere rådmann i Nordkapp er inhabil til å forberede og innstille i alle saker om Nordkapp-platået, både reguleringsplan til pressen og kommunikasjon med Finnmarkseiendommen og løyvesaken. Og Scandic er veldig uenig i det, og man ser her hva som står i kapittel 3. Sak PS6419, ulovlig avgjørelse om rådmannshabilitet, så hopper jeg over sitatet her, og vi ser på den feite skriften i andre setning. Vi behandler kun spørsmål om rådmann er inhabilt og forbereder vedtak om løyve til å kreve adkomstavgift etter paragraf 14. Et slikt løyve har ingen rettlig eller faktisk tilknytning til behandling av ny reguleringsplan. Hvorvidt det kan spille spørsmål om habilitet til reguleringsplan er derfor uten betydning for spørsmål om løyve. Behandlingen av planforslag styres av plan- og bygningsloven. Behandling av løyve styres av friluftsloven. Spørsmålet for en løyvebehandling er om det er opparbeidet tiltak til fordel for friluftsfolk og hva som er rimelig avgift. Grunnvilkåret for løyveplikt, at området er utmark, gjelder uavhengig av reguleringsformål. Og så på side 2165, så er det, det her er et brev, på side 2164, så er det et brev fra 6. januar 2021, til fylkesmann, avgrenset merknad til pressemelding om brev fra direktoratet. Og hvis vi går på side 2165, nederst i punkt 1, nei, unnskyld, punkt 3, innmark og utmark. Skille mellom innmark og utmark er avgjørende i en rekke sammenhenger, også for anvendelsesområdet til paragraf 14. Direktoratet mener at paragraf 14 gjelder på områder som er innmark, og hevder at det er nødvendig å gjøre en vurdering av parkeringsplasser. Unødvendig å gjøre en vurdering av parkeringsplasser. Konklusjonen trekker seg en gjennomgang av rettskilder som viser det motsatte. Karakteren står eksplisitt i forarbeidene at innmarksområdet vil falle utenfor bestemmelsen. Vi antar at direktoratet henviser til Odelstingsproposisjonen, hvor det heter at områder som er unntatt fra alminnelig ferdselsrett, områder som er vanlig som innmark, vil falle utenfor bestemmelsen. Likevel konkluderer direktoratet i strid med lovforarbeidene uten begrunnelse. For parkeringsplasser mener vi likevel det er unødvendig å vurdere om selve parkeringsplassen er utmark eller innmark. Direktoratet forkaster juridisk metode til fordel for en ujevnet mening. Denne meningen er også i strid med høyesterettsdommen inntatt i RT 2014-36, hvor det i premiss 32 står at uttalelsen må lett som en påpekning at paragraf 14 ikke medfører noen innsnævring av innmarksbegrepet, og dermed ikke i mulighetene for kommersiell utnyttelse av innmark. Direktoratet skriver korrekt at bestemmelsen i paragraf 14 er formulert som et unntak fra allemannsretten og gratisprinsippet. Det eksisterer ikke noe gratisprinsipp i innmark, så det er ingenting å unnta. Og så kommer det. Det kan ikke ses bort fra det grunnleggende skillet mellom innmark og utmark, som forarbeidene og høyesterett i direkte tale angir som avgjørende. Skillet er avgjørende for om paragraf 14 kommer til anvendelse. Så på den ene siden så sier man at innmark og utmark er irrelevant fordi reguleringsplanen hjemler parkeringsavgifter. På den andre siden sier man at innmark og utmark er avgjørende, og at reguleringsplanen er irrelevant ved den vurderingen. Og jeg tenker at de to anførselene ikke går helt ihop. Men, ja, og så har jeg lyst til å kommentere noe som ble tatt opp tidlig i advokat Lutikau sin innledning på tirsdag, hvor han gikk ganske langt i å antyde at vi har misforstått hva en reguleringsplan kan gi bestemmelser om. Og det ble referert til den betenkningen som vi lagde til Nordkapp kommune i september 2020. Og jeg tenker vi kan likevel bare slå opp den betenkningen på side 18-14. Her, ja, det var vel sitert fra side 18-15. Nei, innskyld, det var sitert fra side 18-16 her. Og jeg tenker på side 18-14 så er det innledningen til denne vurderingen i kapittel 5-3. Så står det altså overskriften, reguleringsformål. Har det noen betydning at parkeringsplassen er regulert til parkering i kommunens reguleringsplan og faktisk blir benyttet til det formålet? Og jeg tenker det er på sin plass å referere bakgrunnen for hele dette spørsmålet, hvorfor det blir tatt opp. Så hvis vi kan lese fra øverst på denne siden, Punkt 5. Er parkeringsavgift på Nordkapp omfattet av krav om løyve? Rettslige momenter. Flere ulike aktører, der Scandic, Norsk Friluftsliv, Hurtigruta, kommunestyremedlemmer og rådgivere fra Nordkapp kommune har kommet med synspunkter på om parkeringsavgift på Nordkapp krever løyve etter paragraf 14. I debatten har følgende momenter blitt trukket frem. Punkt eiendomsrett og festerett. Punkt reguleringsformål. Og punkt uttalelse og registrering i Vegvesenet sitt parkeringsregister, paragraf 19, og i besøkningsformål og hensyn. Vi skal se nærmere på hvert av disse momentene og drøfte deres mulig betydning før vi til slutt oppsummerer og konkluderer hva som er vår oppfatning. Er gjeldende rett? Så reguleringsformål har blitt trukket frem som et moment i den diskusjonen som har vært, og vi har jo nettopp sett i brevene fra Scandic at reguleringsformålet er helt sentralt i Scandics argumentasjon på dette tidspunktet. Scandic trekker ikke frem noen festekontrakt fra 1927, eller naturforening, eller bygging av en restaurant på 50-tallet, eller Nordkapp 1990 som et rettsgrunnlag. Scandic trekker frem reguleringsplan som grunnlag for å ta avgift på Nordkapp. Og Scandic er ikke helt alene om det. Det vil si det er en jurist som har konkludert i samme retning. Og det er tidligere kommunedirektør Einar Arild Hauge sin innleide jurist, Rune Fjell. Og hvis vi går til side 1914, så har vi notatet fra Rune Fjell, enkeltpersonsforetak, 29. juni 2020, Nordkapp kommune, parkeringsavgift på Nordkapp-Palleria, forholdet til friluftslovens paragraf 14. Og vi husker konklusjonen på side 1917, eller ikke konklusjonen, det startet på side 1917, den vurderingen, nederst i neste siste avsnitt. Den konkrete vurderingen av parkeringsarealet på Nordkapp-Plateauet. Det er utvilsomt at det aktuelle arealet på plateauet det kreves parkeringsavgift for, er regulert til parkering. Slik regulering ble gjort i reguleringsplanen 2. mai 2000, med tilhørende planbestemmelser. I reguleringskartet er dette angitt markert som todelt SP1, som er veien frem til Nordkapphallen, og bussoppstillingsplass, og SP1 som utgjør parkering. Det skal også til SP2 her, for parkering med busser og privatbiler. Som nevnt over, vil en reguleringsplan alene ikke endre forholdet til friluftsloven. I dette tilfellet er det utvilsomt at reguleringsformålet parkering også er realisert ved at det aktuelle areal som ligger i middelbar tilknytning til Nordkapphallen er tatt i bruk som til parkering. Det er opplyst at det fra 1988 ble foretatt parkering på området. På dette tidspunktet ble det fysiske arealet nyttet til parkering, også planert til parkering. Grusmasser fra utvidelsen av hallen ble på dette tidspunktet nyttet til delvis avretting av parkeringsarealet, slik illustrasjonen videre. Og bare for å kommentere dette kort, dette er feil, det er i hvert fall ikke, det er en mangelfull fremstilling av faktum. For det ble ikke fra 1988 foretatt parkering på området. Som vi har sett, er det parkert på plateauet helt siden veien ble åpnet i 1956, og en organisert eller opparbeidet skjedde jo på 1970-tallet. Men det er en faktisk feil som vi ikke skal bry oss mye med. Vi ser på konklusjonen på side 1918. Jeg kan lese det øverste først. At arealet er tatt i bruk i overensstemmelse med reguleringsformålet underbygges også ved det faktum at i 2019 var følgende parkeringsaktivitet i antall kjøretøy. Så kommer det noen tall med 38 000 biler og 1400 motorsykler. Og så kommer konklusjonen. Det areal som det i dag parkeres på ble ved reguleringsplanen av 2. mai 2000 regulert til parkering med tilhørende planbestemmelse. Det er også utvilsomt at arealet har blitt tatt i bruk til parkering i overensstemmelse med reguleringsformålet i nevnte reguleringsplan. Arealet er på denne måten transformert fra utmark til et annet formål og faller utenfor virkeområdet til friluftslovens paragraf 14. Og her sier altså Fjellslig, vi leser her at grunnlaget for å ta parkeringsavgift uten friluftsloven er en reguleringsplan og faktisk parkering på denne parkeringsplanen. Og det mener vi er veldig, veldig gal just. Men det kommer vi tilbake til i prosedyren. Men heldigvis er det så var advokat Utekau særdeles, jeg vil si, forfriskende tydelig i sitt innledningsforedrag hva som anføres nå. Nå har man på en måte bestemt seg for hvilken betydning arealplaner hevdes å ha. Jeg noterte meg nemlig flere ganger at standpunktet nå er at arealplaner og reguleringsplaner ikke er hjemmelsgrunnlag for kravet i saken. Det følger ikke av planene at Scandic har rett til å kreve avgifter. Det er bare en tolkningsfaktor. Regulerings- og arealplanene er tolkningsfaktorer til Scandic, mens hjemmelsgrunnlaget, forstår jeg, er disse tre alternative grunnlagene. Det var da enten festavtalen mellom Nordkapp og Statskog, eller B, da Nordkapphallen ble bygd i 1959. Uklart for meg hva det betyr, men det får vi sikkert høre mer om. Eller C, da Nordkapphallen 90 ble bygd i 88, og tillatelsen til denne utvidelsen og kombinert med etterfølgende tillatelser og reguleringsplaner i en slags symbiose. Og forstår vi det rett, så er anførselen at summen av det her, summen av både de faktiske hendelsene og festekontraktene og vedtakene i plan- og bygningsloven, er det som følger av det som omfattes av paragraf 19 i friluftsloven, nemlig en begrensning i allemannsretten som følger av annen lovgivning eller forskrift i medhold av lov. Og på vegne av kommunen så bestrider jeg det synspunktet fra Skeptik. Retten kan trygt legge til grunn at kommunen er helt enig med Skeptik i at arealplaner ikke er relevant, i hvert fall ikke i forhold til vurdering av innmark og utmark. Der ser det ut som vi er helt enige. Og kommunen anfører heller ikke at, og vi anfører at det heller ikke er relevant for spørsmål om området er like med innmark. Og det er heller ikke egnet til å påvirke spørsmålet om paragraf 14 får anvendelse på noe. Jeg hadde egentlig tenkt nå å dokumentere fra Miljøverndepartementets veiledning fra 1998 om hva det kan og ikke kan gis krav eller bestemmelse om i en reguleringsplan. Det var et dokument som vi hadde lagt frem som bevis i saken, men det har dokumentert fra advokat Ludvig Haug. Jeg vil heller få dokumentere med et annet andre uttalelser som underbygger det jeg sa om at reguleringsplanen heller ikke er relevant for spørsmålet om avgifter. Så hvis vi kan se på side 447, det her ser ut som at vi har vært igjennom. Ja, det har vi. Det var næringsdepartementet. Retten kan jo sette en blå strek på det tredje avsnittet her. For at reguleringen som kan ha bygningsloven. Det er 447. Om at ja, det er faktisk bruk som er avgjørende.
Ja, for det avsnittet er ikke protokollert.
Da gjør vi det nå. Når det gjelder reguleringen som kan ha bygningsloven, er ND, som er næringsdepartementet, enig i at en omregulering av Nordkapplatået vil etter plan- og bygningsloven paragraf 25 og 26 til selv ikke vil endre forholdet til friluftsloven. Forholdet til friluftsloven. Lovens definisjon av innmark og utmark er først og fremst bygget på den faktiske bruken av et område. Og det vil jeg vise. Og så på side 449. Ja. Dette brevet tror jeg vi har dokumentert i sin helhet. Dispensasjon fra friluftsloven og reguleringen til plan- og bygningsloven. Men det stemmer at vi har en strek på...
Ja.
Man bare slår en blå strek på hele det dokumentet, for det er et påberop i Nordkapp kommune. Så dette er veldig, veldig viktig fremstilt fra Miljøverndepartementet 1992 om at reguleringen til plan- og bygningsloven overhovedet ikke har noen relevans for friluftslov paragraf 14. Ja. Vi ser. Vi har det neste uttalelse på lista mi i disposisjon, ser jeg. Det har vi vært igjennom. Det var rundskrivet fra 2007, og så var det departementets brev til Nordkapsvel i 2011. Vi har ikke vært igjennom det flere ganger, så det tar vi ikke på nytt. Og departementets brev til Norsk Friluftsliv nå i 2020. Det har vi også vært igjennom. Og i alle disse uttalelsene så slås det fast at reguleringsplanen er hverken relevant for inn- eller utmarksvurderinger eller for paragraf 14. Og så tenker jeg at vedtaket fra statsforvaltningen 1. februar i år nå endelig er naturlig å dokumentere fra. Det er jo et helt sentralt dokument for Nordkapp kommune. Da skal vi til side 22.18. Vedtaket. Statsforvaltningens avgjørelse i klagesak. Klage fra Skeptik på Nordkapp kommunes vedtak om sak om løyve til friluftslovens paragraf 14. Det er 1. februar. Ja, innledningen er ikke så viktig, men statsforvaltningen har fattet følgende vedtak. Nordkapp kommunestyrets vedtak i 43.20 statsfestes med de rettinger og feil som fremgår kommunestyrets vedtak i sak 66.20. Klagen til Skeptik ikke til følge. Merknad. Denne klageavgjørelsen er statens vurdering av virkeområdet for friluftslovens paragraf 14 på Nordkapplatået. Rettoppfatningen synes for oss også være den samme hos statsforvaltningen i Troms og Finnmark, Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet. Statsforvaltningen viser her til at kommunens avgjørelse om en avgift til paragraf 14 skal innføres, beror på en konkret skjønnsmessig vurdering om at det ikke er gjort noen automatikk i at ordninger som fyller lovens vilkår må godkjennes av kommunen. Statsforvalteren legger til grunn at kommunens avslag har lagt avgjørende vekt på at søknaden om løyve som ikke innbefattet parkeringsplassen. Statsforvalteren anser dette for et saklig hensyn som ligger innenfor kommunens skjønnsrom og vektlegger i spørsmålet om løyve skal gis eller ikke. Så går vi videre. Oppsummering av statsforvalterens hovedkonklusjon. Statsforvalteren har ikke funnet støtte for at Nordland kommunestyrets vedtak i sak 43-20 er beheftet med feil som leder til ugyldighet. Jf. paragraf 41, og vedtaket stadfestes sterkt. Klageren gis ikke støtte for sine anførsler om at kommunen har lagt til grunn feil jus, feil faktum, utenforliggende eller usaklige hensyn, eller at vedtaket er grovt urimelig. Statsforvalteren har i likhet med kommunen kommet til at det krever løyve etter friluftslovens paragraf 14 for å ta parkeringsavgift fra de som ønsker å besøke utendørsområdene på Nordplatået. Beslutningen om å avslå søknaden under denne henvisningen bygger på relevante og saklige hensyn, og klager gis ikke støtte for at det foreligger kvalifisert myndighetsmisbruk i saken. De feil og mangler som tilsier til kommunestyrets behandlingsmåte i 43-20, herunder manglende utredning og begrunnelse gjennomfor forvaltningsloven 17-24-25, er rettet gjennom underinstansbehandling av klagen i sak nummer 66-20. Klagens anførsel om at det er lagt til grunn feil faktum, er til dels rettet opp og dels oppklart som upresise formuleringer i underinstansbehandlingen. Klagespørsmålene knytter seg ikke, slik vi ser det, til avgjørende avslagsgrunner i kommunestyrets vedtak. Klagers anførsler om at sak 66-20 ikke var forsvarlig opplyst, har ikke fått frem. Klagers anførsler om inhabilitet og feil ved behandlingsmåten ved habilitetsspørsmålet har ikke fått frem. Det er 20 sider, så jeg tenker vi skal i hvert fall gå og se til det helt sentrale i forhold til paragraf 19 og reguleringsplanen. Det er til side 22-28. Eller et øyeblikk, eller vi går til 2223 først, for det handler om saksbehandlingsdel. Det synes jeg er et element her. Foreligger det feil på kommunestyrets behandlingsmåte? Vi vil følgende vurdere de av Scandics anførsler som knytter seg til behandlingsmåten i sak. Anførsler. Scandic har ikke eksplisitt anført brudd på utredningsplikten og begrunnelsesplikten ved kommunestyrets vedtak som sine klageanførsler. I klagen er det imidlertid en gjennomgående kritikk av den måten vedtaket ble til på. Vi ser derfor grunn til å vurdere om kommunestyret foretok en forsvarlig behandling i sak nummer 43-20. Det vises i klagen til blant annet vedtak om avslag ble fremmet i kommunestyremøtet, og at daværende kommunaldirektør i det samme møtet så seg ned til å veilede representantene om kravene i forvaltningsloven til en forsvarlig saksbehandling. Og i sak 66-20, Nordland kommune ikke ser forelagt klagen som en del av sakspapirene. Klagen ble sendt til kommunestyremøtet per e-post under kommunestyrets behandling av saken. Dette mennesket er ikke mer for saksbehandlingsdel. Så er det statsforvaltningens vurdering. For kommunens saksbehandling av søknader etter paragraf 14 gjelder forvaltningsloven skal til 4, 5 og 6. På vedtakstidspunktet forelå det motstridende juridiske vurderinger av om parkeringsplassen måtte inngå i søknaden, noe kommunestyret synes å være godt kjent med. Daværende kommunedirektørs innstilling talte imot at kommunestyret har oppfattet som riktig just og relevante hensyn. Saksfremlegget i sak 43-20 gir dermed begrenset understøtte av kommunestyrets syn i saken. Vi må derfor se hen til kommunestyrets underinstansbehandling av klagen for en mer fullstendig utredning og begrunnelse for kommunestyrets vedtak. I underinstansbehandlingen har kommunedirektør Stig Aspås Kjærvik vurdert klagets anførsler og utdypet den begrunnelsen og de vurderingene som lå til grunn. Underinstansbehandlingen gir et fortsatt tilstrekkelig utredning og begrunnelse for hvorfor kommunestyret ikke innvilget søknad i sak nummer 43-20 til å oppfylle kravene til en forsvarlig saksbehandling. Det følger av kommunelovens paragraf 11-3 første avsnitt at innkalling med saksliste og dokumenter i sakene skal sendes organets medlemmer med rimelig varsel. I lovforarbeidene er det vist at det vanligvis er tilstrekkelig at medlemmene får innkalling om 4-5 dager før møtet. Slik fritt kan også fastsettes av kommunestyret i kommunens reglement for saksbehandling. Det følger videre av bestemmelsens siste avsnitt at organet kan fatte vedtak i saker der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen en tredjedel av de møtene motsetter seg. Det kreves ikke noe positivt vedtak. Og hvis ingen protesterer, kan saken behandles på vanlig måte. Statsforvalteren viser her til at ved saksbehandling, både administrativt og i folkevalgt organ, gjelder et ulovfattet krav om forsvarlig saksbehandling. I kommuneloven 13.1 tredje avsnitt er det fastsatt at kommunedirektøren har ansvaret for at saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Det er likevel, som det klare utgangspunkt, organet selv som avgjør sak. Organet som behandler er tilstrekkelig opplyst. Konklusjon. Statsforvalteren anser feilene ved behandlingsmåten i saken 20 for reparert ved at kommunens grunnsynsbehandling og klagen i saken 20, og så svarer finansrette at ikke at feilene ved behandlingsmåten har hatt bestemmende innvirkning på vedtaket. Og i sak 66-20, statsforvalteren finner ut fra en samlet vurdering, ikke grunnlag for å vurdere med at saken ikke var opplyst. Under hver omstendighet er det ingenting som tyder på at unnskapsbehandlingen av klagen ville fått et annet utfall, dersom sakdokumentene klagen mener burde vært vedtatt saken, hadde vært sendt ut sammen med møtingkallingen, klager hvis ikke medhold. Det var saksbehandlingsspørsmålet. Så skulle jeg videre til spørsmålet om friluftslovens paragraf 19, og da begynner vi på side 2228. Det da hvor statsforvalteren reiser spørsmålet, er parkeringsplassen på Nordkapitået underlagt løyveplikt etter friluftslovens paragraf 14. Skandik har bevisst unnlatt å inkludere parkeringsarealet i sin søknad om løyve, da de mener at innkrevning av parkeringsavgift på Nordkap ikke krever løyve etter paragraf 14. Skandik mener at parkeringsarealet kun reguleres av parkeringsforskriften og de bestemmelser som følger av gjeldende reguleringsplan, hvor arealet er avsatt til parkeringsformål. Skandik har den oppfatning at forrangsbestemmelsen i paragraf 19 dermed gjør seg gjeldende. Nordkapp kommune er på sin side av den oppfatning at innkrevning av parkeringsavgift på Nordkapp krever løyve etter paragraf 14. Dette fremkommer som avslagsbegrunnelse i kommunestyrets vedtak og utdypes i undervannsbehandlingen. Så går vi videre til side 2229. Og i første, andre, tredje, fjerde avsnitt så står det om regulering. Gjeldende reguleringsplan for Nordkapplateau har ikke formål eller bestemmelser som hindrer utøvelse av allemannsretter i uteområdene. Det foreligger ikke, etter det vi kjenner til, kolliderende bestemmelser, hverken reguleringer etter plan- og bygningsloven eller annet lovverk, som medfører at paragraf 14-19 gjør seg gjeldende på utendørsområdene på Nordkapplateauet. At parkeringsplassen er regulert til parkeringsformål er her uten betydning. Nordkapplateauet gjelder ikke et slikt tiltak som etter henvisningen ovenfor ligger utenfor virkeområdet i paragraf 14. Med henvisning til tolkningsuttalelsene fra Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet tilbakeviser vi Scandic-anførselet om at paragraf 19 gjør seg gjeldende i spørsmål om parkeringsplassen på Nordkapplateauet ligger innenfor virkeområdet til paragraf 14. Krav i parkeringsforskriften til parkeringsplassens utforming er videre, er i midlertid tiltak legges til grunn for beregning av nivået på en adkomstavgift etter paragraf 14. Så kommer det en innmark eller utmarksvurdering som man har fastet til avgjørende ikke er om selve parkeringsplassen er å regne som innmark eller utmark, men om denne at denne vurderingen er relevant for det friluftsområdet som parkeringsplassen skal tjene som adkomst til. Så jeg tenker det, for det er en sitat fra det vi fikk dokumentert tidligere. Så går vi til neste side. Klima- og Miljødepartementet, tidligere Miljøverndepartementet og Sivilombudsmannen har i tidligere uttalt at utførselen av Nordkapp innen bommen 190 meter fra Nordkapphallen er utmark og regnes som opparbeidet friluftsområdet. Miljøverndepartementet slår fast i brev 23. november 2011 at denne vurderingen ikke endret, og staten kom til samme konklusjon i vår klageavgjørelse i 2019 ved en avvisningskrevning etter paragraf 14 Nordkapp. Vi kan ikke se at det skjedde en opparbeiding på Nordkapp etter departementets uttalelse i 2011 og vår uttalelse i 2019 som endrer denne vurderingen. Parkeringsplassen på Nordkapp tjener derfor som adkomst til et utmarksområde og et opparbeidet friluftslivsområde. Så kommer det en vurdering om funksjon og lokalisering til parkeringsplassen. Det synes jeg er interessant. Så vi kan ta og hoppe ned til tredje siste avsnitt her. Parkeringsplassen på Nordkapplateauet ligger innenfor bommen og er en del av det her omtalte utendørsarealet. Parkeringsplassen ligger dermed i umiddelbart geografisk nærhet til det opparbeidede friluftslivsområdet, alt med tilstrekkelig geografisk nærhet til friluftslivsområdet. Det er vel et sitat fra direktoratet sin opptalelse. Parkeringsplassen har delvis til formål å lette adkomsten for allmennheten til friluftslivsområdet på Nordkapp, i tillegg til en funksjon som adkomst til næringsarealet i Nordkapphallen. Avstand fra tettsted og alternative måter å komme seg til området er normalt ikke av betydning for om parkeringsplassen omfatter det bare 14. Det kan likevel bemerkes at den nærmeste alternative parkeringsplassen er utmarksparkeringen som ligger 6 kilometer lenger, og som er startpunkt for turistene til Knivfjellodden og Kjerkenes, og at alternativ kommunikasjonsmidler er svært begrenset. Konklusjon. Statsforvalteren er, og så kommer det et adjektiv, klare oppfatning at parkeringsplassen på Nordkapplateauet ligger innenfor virkeområdet av paragraf 14. Dersom det skal kreves en parkeringsavgift fra de som kommer til Nordkapplateauet for å utøve sine allemannsretter i friluftslivsområdet, kan ikke dette skje uten at det foreligger løyve til dette etter paragraf 14. Utøvelse av allemannsretter i friluftslivsområdet på Nordkapp synes i praksis og i det alt vesentlige og være betinget på adgang til parkering på denne omtalte parkeringsplassen. Forrangsbestemmelsen i friluftslovens paragraf 19 gjør seg ikke gjeldende, hverken for forholdet til parkeringsforskriften eller regulering etter plan- og bygningslov. Det är utan betydning att parkeringsplatsen delvis har funktion som parkering för dem som besöker Nordkampanjen. Så länge den är samtidigt har funktion som parkering för dem som besöker det upparbetade friluftslivsområdet, vidare är det utan betydning att parkeringsplatsen är registrerad i parkeringsregistret och omfattas av parkeringsförskriften. Inte driftes i henne av parkeringsförskriften. Och så kommer myndighetsmissbruksanförseln som jag var inne på och som staten alltså förkastar. Och sedan vi lägger det här till grund som dokumenterat, eller vi har varit igenom det sociala som är dokumenterat, så brukar jag mer tid på det. Självklart extremt centralt för kommunen, det här vedtaket, så det...
Ja. Ska vi se här, hvis du går lite tillbaka på sidan 22-28.
22-28, ja.
Den här bemärkningen om förvångsbestämmelsen. Nu vet jag om jag fick med mig om allt det dokumenterade här. Men du dokumenterade nog inte själva uthävelsen av den här förvångsbestämmelsen. Men det är väl för så vidt bara en...
Nu är vi under statsmaktens vurdering, inte sant?
Ja, tredje avsnitt nedenfra.
Ja, förhållningsbestämmelsen. Det har jag inte rätt upp. Jag gick rätt till betydningen av plan. Klima- och miljödepartementet uppdämmerar sin totalt för slik. Paragraf 14 kommer till anmälelse på parkeringsplatsen i frysområdet, selv om det området skulle vara regulert i plan- och byggningsloven, och selv om parkeringen drivs igenom till parkeringsförskriften. Ett utdypes till miljödepartementet på uttalelse, hvor direktoratet får ut en drøfting av förhållningsbestämmelsen på 19, alltså vid regulering i plan- och byggningsloven eller plan- och parkeringsförskriften har betydning för vurderingen av efter paragraf 14. Ja, och så kommer det till en referat från det direktoratet lägger till grund. Det har vi egentligen varit igenom. Men direktoratet lägger till grund att parkeringsförskriften också görs gällande för utmärkt parkering som avgiftsbeläggs efter paragraf 14. Alltså att paragraf 14 och parkeringsförskriften ligger parallellt. Parkeringsförskriften ligger liksom en nivå på parkeringsavgiften. Är det ingen motstrid mellan specialbestämmelsen i paragraf 14 och parkeringsförskriften om avgiftsnivå? Parkeringsavgift som ligger miljödirektoratet med det. Förhållningsbestämmelsen på paragraf 19 görs därför inte gällande efter direktoratets värdering och Scandics anförsel med sår tillfället för därför inte fram.
Det var kanske det med parkeringsförskriften här för så grejt, men det var det kanske ett knappt som gick på det som anförde i vår sak reguleringsplanens betydning, men okej. Okay,
ja, det kommer ju det var egentligen en värdering av en konkret plan som med som jag menar startar med det nästa avsnittet.
Ja. Men jag antar vi kan anse kanske hela sidan 229
ja.
Får dokumenterat.
Ja, så gör det. Och förstår vi också 2230 under parkeringsplatsens funktion i sättning. Jag startar under det citatet, men ja. Det är direktoratet sitt. Ja. Då ska vi se, då har jag varit igenom det, men det var väsentligt. Då ska det vara en spettak. Konklusionen är ju som vanligt helt bak. Det var främst på bakerst. Så jag tycker att jag tränger att referera konklusionen helt slut en gång till.
Nej.
Då är jag kommit. Ska vi se, ja. Tänk att vi har en kik på arealplanen för Nordkapp. För det är ett poäng för Nordkapp kommun i denna saken att det är ingenting i kommunens faktiska arealplaner som en gång indikerar att det ska vara anledning till att kräva någon form av avgifter på trots av viruslagen. Jag tänker att det är jämnt för det, men det är ingenting som skulle tillse det. Jag vill också kommentera, jag förstår Scandic slik att jo, men plan förutsätter ju det. Fordi at området er jo regulert til næring. Men her er ikke Scandic helt precis. La oss kjapt se på kommuneplanen, det sist vedtatte kommuneplanen, side 1274. I 1274 da har vi bare et utklipp som tatt av Nordkapp-platået fra plan KPA 2015. Och på sida 1273 så upp en sida så har vi tankförklaringar och vi ser att det lyser lilla för också den mörka lilla färgkoden är näringsbebyggelse. Näringsbebyggelse. Hvis vi går tilbake til side 1274, så ser vi jo at denne planen ser ut til å åpne for næringsbebyggelse på hele nordre del av platået, til og med ned fjellskråninger og ned i fjæra. Næringsbebyggelse. Og som vi går tilbake til prosedyrene, så er det her helt typisk for kommuneplaner. Det er grovmaskede planer som avsetter relativt store arealer til et bestemt formål. Men det er ikke ens betydende med at det formålet er en tillatelse til å gjennomføre dette arealformålet i hele området. Jamfør da næringsbebyggelse ned fjellklippet. Det er jo helt meningsløst. Det er selvfølgelig heller ikke en tillatelse, anfører vi, til å nedbygge platå eller til å kreve noen form for ubegrenset avgifter av folk som vil ferdes på platå. Det er langs fjellklippen for den som skulle. Men som jeg sa helt i starten av innledningsforedraget mitt, så er egentlig det her uproblematisk, fordi for det første så er jo Nordkappland uomtvistelig bebyggelse, jeg vil si næringsbebyggelse, og bebyggelsen på Nordkapp er ganske klart i samsvømmeplan for målet. Hvis du bare skyter inn her, det finnes faktisk ikke noe planformål etter dagens plan- og bygningslov, som heter næringsvirksomhet, eller næringsområde, eller masse turister, eller noe lignende. Plan- og bygningslov har ikke sånne arealformål. Planformålet er ulike typer former for bebyggelse i paragraf 11-7, nummer 1. Det kan vi komme tilbake til prosedyren. Det er et annet poeng som jeg kan slenge inn her, og det er det at det vil alltid finnes sektorlovgivning som gjelder i tillegg til eller ved siden av plan- og bygningsloven. Jeg hører at dette kanskje er litt på grensen til prosedere, men jeg føler å få frem poenget mitt er litt viktig her, at dette har anførselen klart for seg. Poenget mitt er bare at bygg eller et lokale gjerne er regulert til et formål. For eksempel næringsbebyggelse eller noe. Vi kan tenke oss at kommunen i bestemmelsen har omsatt en gamle plan man kunne finne på litt egne formål, har spesifisert at det skal være for eksempel et serveringsbygg eller restaurantbygg, eller det kan være et helt annet næringsformål, for eksempel oppdrett, eller hva det måtte være. Men det er jo ikke ens betydende med at innehavet av dette området i kraft av reguleringsplan går klar av regler og bestemmelser og konsesjoner som man måtte ha etter annen lov. Det vil være skjenketillatelser eller godkjenning fra mattilsynet eller akvakulturtillatelser eller hva det måtte være. Og friluftsloven er jo nettopp en sånn sektorlov. Den omhandler spesifikke forhold, allmennhetens tilgang til utmarksområder, også populære utmarksområder som Nordkapp. Ingen av arealplanene for Nordkapp sier noe som helst om forhold til friluftsloven, i alle fall ikke friluftslovens paragraf 14. Så i punkt 13.3 i disposisjonen så har vi jo egentlig vært litt gjennom en del planer som er vedtatt opp gjennom årene. Den første overordnede planen for Nordkapp kommune var jo denne generalplanen fra 1974, den er inntatt på side 51, men det er egentlig noen poeng for å gå opp i den, for man vil også ikke finne noen anvisninger eller antyder om inngangspenger eller lignende. Så har vi den lokale forskriften fra 1986, den har vi påvært gjennom. Vi har den forbudsforskriften i 3 år fra i krafttredelsen av bygningsloven, den ikke skulle settes i verk arbeid uten eller samtykke fra bygningsrådet og så videre. Skal vi se. En henvisning her til side 248, som var, ja, nettopp, det har vi dokumentert. Det var den byggetillatelsen som ble gitt fra teknisk etat i forbindelse med utvidelsen. Det var vel 24. mars 1987, og så var det, husker vi, at i vedtaket punkt 8, så var forutsetningen at det skulle foreligge en godkjent reguleringsplan for utbyggingsplanen til Nordkapp 1990 før ferdig attest ble utstedt. Og vi har sett at et reguleringsplanarbeid ble satt i gang av Nordkappsvel eller av Nordkapp Hotels gjennom Balintøk. Og vi har jo sett allerede utkastet til plankart der utområdene var betegnet som naturområde. Hvis vi kan bare se takt på planforslaget fra 1988 på side 601, så er det veldig summarisk. Men på side 601 så har vi da denne beskrivelsen som var gitt fra Barlindhaug den 4. mars 1988. Og hvis vi går til side 606, så er vi inne på nederst her, dette her naturområdet. Så står det, det aller meste av Nordkapplatået som ligger innenfor planområdet og som ikke nyttes til byggeområdet eller byggeområdet avsatt til spesialområdet, betegnet naturområdet. Det forutsettes ikke gjort noen inngrep på naturområdet med unntak av nødvendig oppgradning i forbindelse med bygging av tunnelen og kulverten, og eksisterende minnestøtter og varter og paviljonger skal bevares. Eventuell flytting av disse forutsettes gjort i området med Fylkeskonservatoren og Nordkapp-museet. For å skjerme naturområdene best mulig, forutsettes det at eventuelle utendørs paviljonger skal skje av skal skje i området sørvest for Nordkapphallen. Og bestemmelsene på side 610, og her er det også hvis vi ser på side 610, så ser vi utkastet reguleringsbestemmelser, og man har da tre forskjellige hovedformål, byggeområder, offentlige trafikkområder og spesialområder. Går vi videre, så ser vi på side 611, så ser vi at tanken opprinnelig, i hvert fall da under punkt 3, offentlige trafikkområder, så skulle parkeringsområder være et offentlig trafikkområde. Så kommer da spesialområdet natur, og det er ikke tillatt. Det er egentlig bare massevis av begrensninger i adgangen til å gjennomføre tiltak i dette området. Hva som skjedde med denne planforslaget, får vi forhåpentligvis høre mer om i fars- og vitneforklaringen. Men det får ingen innkalling eller protokoll fra noen kommunestyremøte, der denne planen faktisk blir behandlet. Og så har vi jo kommuneplanen fra 1992. Det er en plan vi aldri har sett. Før, ja, Scandic har tydeligvis funnet et kart som skal være 92 kartet, men det har ikke vi fått sett enda. Men jeg legger i hvert fall intervjuet til grunn at den plan og de få opplysningene vi har om den, den gir heller ingen hjem for å finne for å, eller antydning om form for avgiftsforhold på Nordkapp. Så kommer den berømte 2000-planen for Nordkapp. Den sier heller ingenting om hvis det er rett. Men det som er litt ekstra interessant med den 2000-planen, er at selv om kommunestyret i Nordkapp ser ut å ha vedtatt en plan den 2. mai 2000, så er det faktisk litt uklart hva kommunestyret egentlig vedtok. Altså hvilke plandokumenter man faktisk traff vedtak om. Hvis vi kan merke oss på side 859, som er dette her kartet, plankartet, så ser vi i nedre høyre hjørne, i tegnforklaringen, helt nederst på høyre hjørne, så ser vi at følelsen RI har laget til en form for tabell, hvor man skal da føre inn dato og saksnummer og signatur for planbehandlingene i de forskjellige eventuelle utvalgene, og til slutt kommunestyrets vedtak. Nei, det er ingenting som er påført. Det eneste datoen på hele kartet er det som vi ser til høyre, og for eksempelet her, følelsen RI. Og der står det rett over det nummeret ned i hele hjørnet, dato 8.2.1999, så det her er jo et utkast. Hvis vi går videre til side 8.29, så har vi sett på dette var også et spørsmål til om vi kunne se på vedtaket. Vi har vært gjennom vedtaket stedet, men det jeg vil merke seg at det er det som heter utredning, så står det i tredje, på en måte, i setninger, avsnitt reguleringsformål, her byggeområdet, offentlig trafikkområde, spesialområde, så kommer det privatvei, kulturelle bevaringsområder, vann- og avløpsanlegg, friluftsområder og opparbeidet friluftsområde, ikke friområde. Så denne oppsummeringen nevner man da ikke det som står på plankartet på bedre turistområde eller privat parkert. Det er ikke sammenfattet i denne saksutredningen. Enten er det bare tilfeldig eller så er det noe som har skjedd med planformålen her. Fordi det går siden 2289. I 2289 så er det bare et skjermbilde fra kommunekart.com, hvor man kan selvfølgelig legge på kartlag, og her har vi lagt på kartlag reguleringsplan. Og som retten vil se til høyre i menyen, så står det om reguleringsformål, så står det offentlig friområde, og der hvor den pila er satt i kartet. Her er det noen andre planformål i den digitaliserte versjonen av denne planen, som ikke vi helt forstår bakgrunnen for. Så kan vi se på side 2288. Det er fra Geo Norge. Her har vi også gått inn til å se på kartlagplan, og vi ser i dialogboksen som dukker opp her at her er reguleringsplan for Nordkapp, eldre reguleringsplan, endelig vedtatt på grunn, og så står det planbestemmelser uten bestemmelser. Uten bestemmelser, og det er også tilsvarende på side 2206. Det er fra en annen som her er hvis vi går gjennom kommunekart og velger plan og planbestemmelser og planinformasjon, så får du opp en sånn her side hvor du kan få nærmere detaljer om reguleringsplan, og her ser vi også at det står uten bestemmelser i tredje siste.
Men det, men det ser status endelig vedtatt arealplan.
Ja.
Og jeg antar nå at kommunestyret også vedtok bestemmelsene, de tilhørende bestemmelsene.
Ja, det gjentår da.
Eller anføres det at de ikke gjorde det?
Vi har ingen mening om det, ser det ut som. Vi har ikke sett noen planbestemmelser med fremstår som vedtatt. Det vi har, og det var faktisk en fin innledning, det vi har, det er et utkast til planbestemmelse. Som ligger et forslag til planbestemmelse som ligger på side 832. Det 832, som er da forslag til reguleringsbestemmelser, Alta 10.2.99. Og her står det under paragraf 1 generelt. Reguleringsbestemmelsene gjelder for reguleringsplanen for Nordkapp 2000. Så kommer det hvor stort arealet er, og så står det før utbygging av området B1, B4, S2, S8 skal det utarbeides bebyggelsesplaner, hvor det stilles krav om god landskapstilpasning, arkitektonisk utforming og tar hensyn til stedets kvaliteter og tilrettelegging for bevegelseshemma. Så kommer det under paragraf 2 om reguleringsformål, hvis vi går en side videre, så har vi disse spesialområdene. Hvor her vi ser i SP8 er det opparbeidet turistområde, og vi har parkering da i SP2, badvei i SP1. Så vi ser på hva som står under paragraf 5 om spesialområdet E. Og innenfor SP1 så tillates det kun tiltak som inngår i opparbeidelse og vedlikehold av trafikkområdet med tilhørende billettkiosker. Innenfor området SP2 tillates det kun tiltak som inngår i opparbeidelse og vedlikehold av parkeringsplassen. Kommer det noen andre bestemmelser, så er vi på side 834 i punkt nummer 5-8 handler om dette opparbeidet turistområdet. Innenfor området SP8 tillates opparbeidelse og tilrettelegging i form av gangvei, plasser, møblering med videre. Slik opparbeidelse skal ha som mål å forbedre anleggets kvalitet og redusere slitasjen på området for øvrig. Eksisterende anlegg innenfor området inngår i plan. I det hele tatt så er det da, som vi ser det, ingen bestemmelser eller forslag til bestemmelser som har noe med betaling eller avgift eller næringsvirksomhet å gjøre i det hele tatt. Kun bestemmelser som begrenser arealbruken til opparbeidelse og vedlikehold av veien og billettkioskene og stiene og vannkommene og det såkalt opparbeidet turistområdet / offentlige friområdet ifølge digital planplan. Nå tror jeg poenget mitt forhåpentligvis er gjort. Ingen av arealplanene før 2000 eller arealplan datert 20 2. mai 2000 bestemmer hverken med påbud eller forbud at det skal tas noen form for inngangspenger til Nordkapp. Og det samme er også tilfelle for de etterfølgende planene, altså kommuneplanen for 2002, og for at 15 som har vært igjennom, og bruker derfor ikke mer tid på. Da er jeg kommet til punkt nummer 14 i disposisjonen min, og jeg føler at det her er såpass rett fin juridisk metod, tema det her med parkeringsregister og betydning av, ikke parkeringsregister, men parkeringsforskriften og parkeringsregelverket, at jeg skal ikke bruke mye tid på det innledningsforedraget, det blir bare konsulterende. Så
jeg tror vi nok elegant kan hoppe over kapittel 14.
Ja, jeg tror vi gjør det. Vi anfører at hverken veiloven eller parkeringsforskriften gir noen
Det er noe tema her.
Nei.
Og da har vi allerede knappet inn, og da kan vi ta en liten pause igjen. Da kan vi ta en pause til 14:30, og da skal vi uansett være ferdig, tenker jeg, til, i henhold til skjema, og det var vel sånn røffelig til 16:00 i dag.
Ja.
Ja.